stalo opět skutkem a dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího CZ podcastu. Moje jméno je Roman Pišník, jsem ze společnosti Good Data a společně se mnou s tímto podcastem, nebo vás s tímto podcastem provede můj kamarád a kolega Jiří Fabián ze společnosti Vendavo.cz.
Taky, aka Filemon. Tak, opět se nám stalo to, že tady nejsme sami, protože přece jenom my dva už vám nemáme asi co dát, už jsme se celkem vyšťavili za ty léta. A tak jsme si pozvali hosta. Je to poměrně známá osoba v české IT scéně a obecně. Scéně, která se pohybuje kolem počítačů, a tím je Tomáš Rosa.
Tak zdravím posluchače podcastu.
Známý kryptolog. A nejen to, takže o tom si určitě budeme povídat. Ještě bych vám řekl takovou perličku, protože přece jenom je to audio podcast, takže nemáte z toho ten vizuální zážitek. Ale pokud byste se divili, proč Dagi vyslovoval takovým trošku zvláštním způsobem, tak vězte, že má teďka vizáž kmotra a stejně tak mluví. Nějakým způsobem nedopatření se stalo to, že...
To není žádné nedopatření.
Jo, a co ti dělali?
To byla plánovaná chirurgická operace.
Jo?
No, nějaký... mám trošku mám nateklou tvář, jako, ale jenom maličko.
Jo, jo.
Ale jako i s tou nateklou tváří to pořád nedosahuje rozměry tvý hlavy.
To je pravda, to je pravda. Přece jenom.
Já jsem myslel, že uvedeš tu historku s tím, jak konečně nahráváme na ten externí mikrofon.
Jo, tak to je další perlička. Myslím, pokud byste se divili, že nemusíte teďka kroutit čudlíkem na vašem přijímači výrazně doprava, je to proto, že konečně nahráváme na náš kvalitní mikrofon, kde vlastně je slyšet každý šust, takže doufám, že i tady z toho pohledu vás uspokojíme. Tak, Dagi, první věcička, přišly nám nějaký e-maily?
Přišly nám nějaký e-maily, ale jak bych to řekl? My jsme na ně úplně připraveni.
Dobře, takže e-maily přeskakujeme, dostaneme se k ním k příští natáčení. Další věc, CZ-žák.
CZ-žák byl, žádný nebude. Přeskočíme
rovnou k hostovi. Takže Tomáši, já jsem se vlastně s tebou nějakým tak způsobem virtuálně setkal, když jsem začal číst čip, totiž. Pamatuju si tě proto, že vlastně ty tvý dvě stránky, které byly věnované kryptologii, jsem pravděpodobně přeskakoval, protože jsem je absolutně nerozuměl.
A tak to si vzpomínám taky na čip, teda nespomínám si na to, jak si přeskakoval, bohužel ten zážitek z toho nebyl tenkrát tak obousměrný. Patrně si ovšem přeskakoval i stránky mého kamaráda a kolegy Vlasty Klímy, který tam s kryptologií začal a byl to vlastně člověk, který mě ke kryptologii přivedl, takže mu tím to děkuji.
Ty přece jenom nejseš nějaký, podle mě jsi tak nějaký z našeho věku. To znamená,
že je starší. Možná tvýho věku, ale...
No tak asi tak mýho, že jo, tady zase se tady nestal do pozice nějakého 20-letýho. Taky už ti táhne na 30, je to tak.
To už je mi dávno více jak 30.
Fakt jo, toto letí, no, aby jsme to nezamluvili. Tím narážím na to, že já vlastně v té době, když mi bylo nějaký, dejme tomu 16, tak ty už si v té době, tady v tom věku 12 letem psal tyhle ty články, je to tak?
Je pravda, že jsem začal psát pro čip v 12-letém věku a tenkrát to byly hlavně systémové záležitosti, protože já jsem byl nejdřív přiváben problematikou operačních systémů, systémového programování, tam, kde se stýkal hardware se softwarem. To bylo velmi zajímavé téma. A právě to byl Vlasta Klíma, který mě postrčil směrem kryptologie jako další taková zajímavá oblast, které se příliš mnoho lidí nevěnuje a kde se dá najít spoustu zajímavého.
Tak ono, já se nedivím, že se tomu moc lidí nevěnuje. Ono to přece jenom vyžaduje jistou znalost matematiky, případně algebry, takže nebo nemyslíš si to?
Myslím si to, samozřejmě. Matematiku v různé oblasti to zahrnuje nejenom algebru. Člověk by se měl pohybovat i v analýze, ve statistice, pravděpodobnosti. Ono je to právě velmi podobné tomu systémovému programování. Podobně jako systémové programování vyžaduje znalost hardwareu a to jak digitálního, to v první řadě, tak ale i analogového a prostě vědět, kde všude může číhat nějaká zákeřnost. Stejně tak kryptologie je v matematice velmi multidisciplinární a nedá se říct, že je to jednoznačně algebra nebo analýza nebo nějaký jiný obor. Zkrátka a dobře, člověk musí být připraven vytasit vždycky to, co zrovna potřebuje.
Jasný.
Jak jsi se vůbec k tomu v těch 12 letých letech dostal? Že přece jenom to není tak úplně jako běžný.
Jak říkám, vlastně jsem se k tomu dostal podobně jako Dagi, protože i já jsem byl čtenářem čipů, nejenom kvůli promiň.
To nevadí.
Promiň, omlouvám se. Dostal jsem se k tomu stejně tak, to znamená přes čip, kde jsem právě četl články Vlasty Klímy a kde mě ta záležitost zaujala a později jsem se s nimi setkal a dá se říct, že jsem reagoval dost podobně jako ty, když, když si dneska se setkal se mnou, to znamená, říkal jsem si, Ježišmarja, jak člověk může takovou zajímavou věc dělat a obsáhnout jí a on zkrátka dobře řekl něco v tom smyslu, tak to zkus sám, no, tak jsem to zkusil. Tak to dopadlo.
Jasný, jasný. Takže to bylo psaní článků a pak jak s tebou ten život šel dál, co vlastně teďka děláš?
Tak teďka se dá říct, že se obloukem vracím zase zpět spíš k systémovému programování, ale ta kryptologie v člověku samozřejmě zůstává, to znamená, kromě kombinace hardwareu, softwareu, tak jsem přidal ještě kombinaci matematiky v kryptologii a snažím se hledat jednak slabiny v současných aplikacích a jednak navrhovat, jak tyhle slabiny potom odstraňovat. Mm-hmm. Takhle jsem se vlastně dostal i k mobilním telefonům, protože co mě vždycky velmi přitahovalo, tak byly takzvané vestavěné aplikace, moderně se tomu říká embedded systems, což jsou jednoúčelové počítače, které jsou úzce spojeny s konkrétní aplikací a vlastně takový mobilní telefon, ať už smartphone nebo klasický, je úplně ukázkovou vestavěnou aplikací, takže tudy jsem se dostal k mobilním telefonům a přes Android jsem to vzal k iOSu, kde jsem teďka na nějakou dobu zakotvil, protože jablečná platforma, musím říct, že si mě získala v poměrně zralém věku, ale přesto silně.
Nikdy není
jako uživatele?
Získala si mě jako uživatele i jako vývojáře, když to tak můžu říct. To znamená, já mám takový zlozvyk, že vždycky nejdřív chci vidět, jak systém vypadá vevnitř. To je právě to dědictví toho systémového programování. A pak samozřejmě se zajímám i o to, jak vypadá uživatelsky. A co se týče platformy macOS, tak to jsem chtěl poznat už dávno, dávno, od 80. let, ale vždycky tomu nějak nebyla vhodná příležitost, nebo k tomu nebylo zrovna vhodné zařízení po ruce. Teďka s iOSem konečně ledy se prolomily a musím říct, že to stálo za to čekání.
Já si to taky pamatuju, že kdysi, já nevím, jak by to dávno, vlastně proběhla vlastně tiskem a televizí zpráva o tom, že vlastně jste společně s tím vaším studentovým kolegou vlastně Klímou krekli, respektive nějakým způsobem nabourali SSL. Jak to tenkrát bylo?
Byl v tom ještě třetí kolega, Ondra Pokorný, který je mým současným kolegou v jednom zaměstnání. A bylo to tak, že jsme zkoumali fenomén postranní kanály. Postranní kanály je něco, čemu si myslím, že jsem se po čase začal věnovat v kryptologii naprosto přirozeně, protože je to nejenom věc, která využívá multidisciplinární charakter kryptologie v matematice, ale ona je multidisciplinární vůbec. Například v 80. letech bylo běžné studovat kryptografické mechanismy na papíře. To znamená v ideálním prostředí, kde platilo to, co jsme si řekli v premisách a kde jsme si pouze pohrávali s důsledky. Teprve v průběhu 90. let se veřejně masivně ukázalo, že tady to hraní je sice velmi zajímavé, ale bohužel neodpovídá realitě. V realitě, když kryptografický algoritmus běží na nějakém výpočetním zařízení, tak vykazuje fyzikální vlastnosti typu, jak dlouho trvá výpočet, jaká je spotřeba energie v průběhu toho výpočtu. A ukazuje se, že tyto charakteristiky jsou závislé na tom, s jakými hodnotami to zařízení uvnitř počítá. A tam samozřejmě patří i tajné hodnoty. Jinými slovy, podle toho, jaká je hodnota klíče, tak se například mění spotřeba energie v průběhu výpočtu například elektronického podpisu. A tento fenomén dostal název postranní kanály. Postranní proto, že je to cesta, která v papírovém popisu algoritmu není vidět, čili jakoby postranně poskytuje kryptoanalytikovi nějakou informaci, a ukázalo se, že tato informace je naprosto zásadní. To znamená, algoritmy, které byly papírově v pořádku, tak najednou kolabovali jeden po druhém v reálných implementacích, protože ty implementace vyzařovaly ohromné množství informací postranními kanály. Mm-hmm. Tenkrát to byl velký šok pro výrobce čipových karet. Prakticky zjistili, že musí téměř ze dne na den, protože to se provalilo velmi rychle na veřejnost, reagovat, vymyslet nové hardwareové architektury. Mm. Ukázalo se, že samotný hardware to neutáhne. To znamená, muselo se vymyslet i jak přeorganizovat ten výpočet, aby když už informace uniká, tak aby se alespoň učinila neužitečnou. Mm-hmm. A tento fenomén pochopitelně vzhledem tomu, jak jsem byl jaksi nakonfigurován, když to tak můžu říct, tak mě velmi oslovil. Mm-hmm. Věnoval jsem se mu vlastně ve své doktorské práci, mm-hmm. jsem se věnoval čistě postranním kanálům. A v době, kdy jsme pracovali společně v jedné firmě, já, Vlasta Klíma a Ondra Pokorný, tak jsme zkoumali, kde všude by se postranní kanály dali využít. A protože v českých podmínkách je ta věda vždycky trochu chudší, tak jsme si v té době nemohli dovolit ten luxus, abychom měřili spotřebu elektrické energie, protože to vyžadovalo nějaké vzorkovací desky, které jsme zkrátka dobře neměli k dispozici. Tak jsme se věnovali chybovým postranním kanálům. To znamená kanály, které vznikají v okamžiku, kdy zařízení udělá chybu. Ať už vlivem nějaké vnitřní konfigurace, anebo vlivem chybných dat, která dáme na vstup. A takto jsme zkoumali, kde co. Až jsme zkoumali i SSL, naprosto přirozeně. Já si teď pamatuju, jak jsem odcházel z kanceláře a Ondra mi říkal nějaké výsledky měření a zdálo se, že SSL je naprosto bezpečné, neprůstřelné, protože on už na něj byl útok několik let předtím a bylo implementováno opatření. Já jsem šel domů, potom do sauny a tam jsem si říkal, no dobře, takže vlastně ten předchozí útok je zmařen, ale najednou mi vlastně vysvětlo, že tím, jak oni se snažili ubránit útoku, který byl objeven několik let předtím, tak v návalu nadšení z toho, že našli nějakou záplatu rychlou, tak zanesli chybu úplně novou. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně zaútočili na opravu chyby, která byla udělána špatně. A dokonce ten náš článek potom si přečet i ten autor toho původního útoku, Daniel Bleichenbacher, mm-hmm. a psal nám mail poměrně obšírný, kde říkal, že to je velmi zajímavé, že jsme skutečně vlastně našli chybu, která byla vnesena opravou jiné chyby. Hmm. Ale tak to ostatně bývá v běžném hackingu i jinde.
Ale v běžném hackingu to je většinou tak, že se vlastně záplatuje software, nebo respektive útočí se na konkrétní software, vy se vlastně útočíte na algoritmus, jestli tomu dobře rozumím.
Útočíme na algoritmus, to znamená, trošku se mění ten cíl, ale nakonec útočíme na jeho softwarovou nebo hardwarovou implementaci. To znamená, naše techniky a přístup k věci se s klasickými hackery velmi potkávají. V podstatě jde o to, že my přidáváme navíc ten matematický rozměr. To znamená, snažíme se prolomit ochranu, která existuje, ano, můžeš říct, v nějaké virtuálním pohledu.
Mně totiž přijde, že ten náš objev je jako o několik řádů cenější, že jo? Když najdu
že je mnohem obecnější.
Mnohem obecnější, takhle vlastně můžete vlastně zaútočit v podstatě na jakýkoliv tool, na jakýkoliv software, který vlastně využívá ten daný algoritmus.
Ano, ono to tak působí a do značné míry to je pravda. Já se tomu trošku bráním z toho důvodu, že přece jenom úplně nemám rád, když se říká, že kryptoanalytici to je ta osvícená kasta a běžný hacker, že to je ňouma, který se akorát hrabe v nulách jedničkách, tak to bych jenom rád posluchačům, kteří by třeba, nedej Bůh, dostali ten dojem, že takhle to rozhodně nevnímám. Já skutečně beru ty klasické binární hackery jako své kolegy, vážím si jich. A často je to naopak tak, že my jako posuneme tu jejich práci dál, takže pokud bychom přijali to, že klasická analýza bezpečnosti, ať už když to nazveme tedy honosněji, protože chci říct, že to je vědecká disciplína, tady se na to budeme dívat jako na vědeckou disciplínu, tak my klasicky postupujeme tak, že vezmeme výsledky tam, kde někdo před námi skončil, a ten výsledek posuneme dál. A to, kde ho posuneme dál, je, že my se podíváme a vidíme, ano, on ukázal, že tady je možné získat přetečením nějaké proměnné přístup do paměti, je možné něco přepsat, je možné spustit nějaký kus kódu, a my ukážeme, že za těchto podmínek je možné například ukrást daného zařízení soukromý klíč podpisu. Takže my na sebe naprosto přirozeně navazujeme, a proto já se opravdu velmi intenzivně bráním tomu, aby to vypadalo jako, že takže možná se na sebe pozvyšujeme.
Možná, že to je tak, že vlastně to není, přesně to je možná docela důležitá poznámka, že to vlastně ten směr není od vás k ním, ale že to může být vlastně i zpět.
Ano.
Protože to vlastně pak není až tak úplně obecné, ale vlastně je to třeba i implementačně závislé. Takže v tom vašem případě toho útoku na SSL, to byly konkrétní nějaký knihovny, kde k tomu pak docházelo?
Ano, to byly konkrétní knihovny. Nejznámější byla OpenSSL a pak ještě některé další, a OpenSSL byla, ta hrála prim. Takže...
A no, vy jste, jestli teda do toho můžu skočit, jste trošku jakoby přiblížil to, co jste objevili, nebo a ještě jinak bych to formuloval, na co jste se vlastně zaměřili. Vy jste znali ten kód, nebo jste znali princip toho, jak to bylo opraveno, a řekli jste si, tady by mohlo být ještě jakoby... Tady by se zaneslo něco jiného, jestli bys to mohl trošku víc přiblížit.
Tak pokusím se. S čím jsme si hráli hodně, tak byl algoritmus RSA. RSA je velmi zajímavý algoritmus, který se dá použít k šifrování, stejně tak k podepisování, plus existují některého další protokolové varianty. A zároveň je to dobrý algoritmus na studium postranních kanálů všeho druhu, včetně těch chybových. A my jsme zkrátka dobře se dívali po implementacích algoritmu RSA. A to je v tuhle chvíli, kryptoanalytik pracuje úplně stejně jako běžný hacker. Běžný hacker, když se dívá na operační systém, tak se mu v hlavě promítají všechny možné přetečení na zásobníku, přetečení na haldě, co se s tím dá využít, jestli bude muset použít ROP, jak dlouho to s tím ROP bude muset táhnout. To stejně tak kryptoanalytik v tu chvíli uvažuje RSA, takže tam jsou problémy s paddingem. Jestliže já budu vědět, že ten padding po odšifrování měl na začátku nulu, tak to mi dává nějakou informaci až 8 bitů. Dobře, tak jak já bych se to dozvěděl, jestli ten padding měl na začátku nulu nebo neměl. Co kdyby mi ta implementace řekla, že třeba se nezdařilo odšifrovat nějaký kryptogram, že třeba nevyšel handshake u toho SSL. A tak úplně stejným způsobem ti to běží hlavou a díváš se na všechny možné implementace a říkáš si, kde tak by se to mohlo uplatnit. Protože nakonec máš myšlenku, že existuje nějak chování toho algoritmu, které potenciálně vede k chybám při jeho implementaci. A ty chceš na to chování upozornit. A kdyby si na to upozornili jen tak, tak ti na vědecké konferenci řeknou, no dobře, ale to matematické pozorování je v pořádku a teď nás přesvědčte, že má svoji váhu. Protože samozřejmě v tomhle se kryptologie odlišuje od klasické matematiky, neboť v matematice klasické, když je výsledek intelektuálně náročný a zajímavý, tak je obvykle publikován a nikoho nenapadne se ptát, a k čemu je to dobré. Ta otázka se tam považuje za podřadnou. Když to v kryptologii naopak. Ta otázka, a k čemu je to dobré, je na stole neustále. Takže my jsme zkrátka měli svoji představu o tom, jaké vlastnosti RSA jsou potenciálně, když to řeknu, zákeřné pro implementátory, a měli jsme to matematicky podložené, jak to funguje, a teď jsme hledali nějakou implementaci a byli jsme si jisti, tady se někdo určitě utnul, protože tohle je opravdu, to je jak když vidí automobilový závodník zatáčku a říká, tady se někdo musí vysekat, to není možný. A samozřejmě my nejsme až tak jako záludní, že bychom si sedli do té zatáčky a čekali, až to tam někdo šoupne do stromu a pak začali skákat a říkali, ano, ano, povedlo se. Takže i ty publikace jsou potom voleny velmi citlivě a podobně. Nicméně hledali jsme, kde by se takhle někdo mohl vybourat, až jsme našli OpenSSL.
Jasně.
Až jsme našli kód.
Takhle, jak jsi vlastně říkal o tom vzniku toho chybového kanálu nebo to zkoumání, tak vlastně mi to připadá, že přesně jak jsi říkal o tom přetečení bufferu a podobně, tak co týče nástrojů, tak třeba hackři používají takzvaný fuzzery, kde vlastně se generují nějaký náhodný čanky dat a vlastně se čeká na to přetečení. Co třeba za tuhle jste používali vy?
Tenkrát se tomu tak neříkalo, protože zkrátka už fuzzer je metoda, která je stará pár let, ale principiálně vzato to, co dělal Ondra Pokorný, protože ten měl tenkrát na starosti to prozkoumávání těch příslušných implementací a protože dívat se do zdrojáků každé knihovny, to by zabralo neskutečné množství času, tak se dá říct, že použil fuzzer na SSL, který si sám tenkrát navrhl a naprogramoval.
Ok, a programovací jazyk třeba?
Cčko. Dneska bychom patrně použili něco
Python
nejspíš, protože jak si umožňuje rychleji jít k jádru problému a nemusí se tolik starat o chyby ve vlastním kódu. Samozřejmě potom ten výsledný útok by se nejspíš, pokud by se to mělo dotáhnout až do nějaké realizace, například pro penetrační testování, tak ten by se možná přepsal do C-čka zase z mnoha jiných důvodů, ale pro to laborování dneska bych asi šáhnul po Pythonu nebo Javě nebo něčem takovým.
Ještě mi řekni, jakým způsobem probíhá to, když nějakou takovouhle bezpečnostní chybu objevíš, tak předpokládám, že jsou nějaké kanály, kterýma se vlastně komunikuje, řeknu, poloveřejně, a že to není tak, že bys to prostě vypustil do světa jako bombu.
Nejdřív se na to musí samozřejmě vydělat.
Nebo tak jak to funguje?
V kryptologii to funguje tak, že výsledek se píšeš a napíšeš takzvaný papír, což je doslovný český překlad anglického paper. Oni vždycky, když vědec, který mluví anglicky, hovoří o tom, že napsal příspěvek, tak říká, že napsal paper. Mm-hmm. Takže my jsme tomu tak začali říkat a i se tomu tak žertem říká v češtině, to znamená, napíšeš papír, zkrátka dobře, ten papír pošleš do konference, která zrovna je v tom stavu, že přijímá návrhy na příspěvky a čekáš, jestli tě vyberou nebo ne. Ten výběr je tam velmi tvrdý, v tom si troufnu říct, že se kryptologie trošku odlišuje od běžného hackingu, protože těch příspěvků je tam velký přetlak a ti, kdo je hodnotí, tak jsou skutečně jako kovaní akademici, takže vyhazují pro sebe menší nepřesnosti nebo nepořádky v tom příspěvku. Jakoliv samozřejmě prestižní hackerské konference také už dneska mají takovouhle kontrolu příspěvku, ale tady je to skoro běžné. Jo? V tom hackingu bych řekl, že je to spíš výjimka, když nějaká konference takhle striktně držená. Tady je to naprosto běžné a tou dobou prakticky neděláš nic. Čekáš, jestli tě vyberou nebo nevyberou. Samozřejmě, pokud se ten tvůj příspěvek týká velmi nějaké konkrétní implementace, nějaké konkrétní firmy, tak zároveň s tím podáním návrhu příspěvku jí dáváš vědět. A to tak, že jí nejčastěji pošleš přímo ten samotný příspěvek s tím, že byl ohlášen pro tu a tu konferenci. I když musím opravdu říct, že tady se ta etika, co je etické, co není etické, liší. Když se podívám 15 let dozadu, tak jsou tam výkyvy. Někde kolem toho roku 2001 až 2003 bylo striktním pravidlem, že takový příspěvek, pokud se dotýkal nějaké konkrétní implementace, takže to musel poslat dotčeným stranám stůj co stůj, prostě neexistovala z toho výjimka. Později se ale ukázalo, že bohužel firmy jsou firmy a jednají komerčně, to znamená snaží se zbavit toho dotěrného hmyzu, který na ně právě nasedl, pro ně nejsnažší cestou. Takže objevily se pokusy o lobování na příslušných konferencích, aby příspěvek nebyl přijat, objevily se pokusy o legální akce směrem k autorům. Tohle to hackři znají ještě mnohem lépe než kryptoanalytici, u nich je to bohužel ještě častější. Takže se zase to překlopilo do takové fáze, že dobře, dáme jim vědět, ale moc vstřícní nebudeme. V současnou chvíli mám takový dojem, že když se podívám třeba do hackingu, tak je běžné krédo, rovnou to šoupneme na konferenci, vůbec se s nikým nebudeme bavit, protože bohužel musím souhlasit s tím, že kolikrát to nemá cenu. Hmm. Kolikrát ta reakce z těch dotčených stran je všechno možné, jen ne poděkování za nezávislý bezpečnostní audit a ocenění výsledků. Ale zase na druhou stranu, o to jsou pak ty články kousavější, takže jiné firmy si říkají, ale tak pozor, nemůžeme do těch hackerů být tak hr. Jo. Typicky si myslím, že čím je firma renomovanější, tím více si dává záležet na svém jménu a tím šetrněji vystupuje i vůči hackerům, který přijdou a řeknou, že objevili nějakou slabinu. Protože přece jenom, když je ty výzkumníky naštve, taková firma, oni potom na té konferenci vystoupí s tím, že my jsme jim to řekli, ale podívejte se, oni nás div nepřibouchli mezi dveřma, pustili na nás psy, tak pro ně je to negativní reklama a oni to nechtějí. Takže tohle to skoro, aby rozebral někdo kovaný typu pan Špaček a podobně, protože to je skutečně velmi nelehké téma. Etika současného hackingu a kryptoanalýzy nevýmaje.
Já bych naopak třeba předpokládal, že tady ty firmy naopak po takových lidech jako si ty šáhnou okamžitě a zkusí je nahajerovat. Kde vlastně ty jsi skončil, v jakém sektoru?
Já jsem skončil ve finančním sektoru. A samozřejmě vzhledem tomu, že si tady povídáme velmi otevřeně, tak už bych to dál neventiloval, kde konkrétně.
Proto jsem se ani nechtal.
V zásadě se dá říct, že lidé končí buď ve finančním sektoru, nebo v armádě, nebo v nějakých zpravodajských službách, pokud mají to štěstí, že je jim dovoleno dál pokračovat v jejich, dá se říct, koníčku a rozvíjet ho tak, aby byl zaměstnavatel k užitku.
Jak na Blízkém východě tě zatrpnujou, Filemone. No, tam nějaký agent Mossadu tě odpálí a ani se neškrtneš.
Ale jako jinak teda...
To byl takový fenomén asi před dvěma lety, že se nějak ztráceli matfizáci. Jako pracovníci v IT a programátoři nějaký. To bylo pár takhle lidí po sobě, že prostě najednou nepřišli domů jako od rodiny a tak. A byla taková teorie, že prostě unášejí právě jako mafie a tak a využívají je.
Já teda musím říct, že ono to bohužel tohle zrovna není filmu podobné. Jo? Spoustu věcí kolem hackingu a kolem kryptoanalýzy jsou filmů podobných, to znamená, jsou to bezesné noci, jsou to kruhy pod očima, podezřelá individua ploužící
se. Je to Sandra Balaková klikající na pí, ne, prostě, a zadávající adresu, která obsahuje 300 a podobně.
Tak dobře, ne všem filmům, máš pravdu. Ale některým ano, ale co je filmu nejméně podobné, tak to jsou ty šťastné konce, kdy hackera zaměstná firma, která si nepřeje nic jiného, než aby dál rozbíjel a nabourával a jenom jí o tom včas informoval. Je to nakonec branže jako každá jiná. Vlastně to souvisí s bezpečností počítačovou, potom v širším slova smyslu s bezpečností vůbec a to se můžeš podívat na historii třeba takových zámků, klasických mechanických zámků a uvidíš, že kasaři byli málo kdy zaměstnáni nějakými firmami, aby dál pokračovali v kasařském řemesle. A ono je to velmi podobné.
No, co tak vím, tak většinou kasaři tu kasu rozpárali jako konzervu, takže ono...
Tam se nedalo bojemný práci moc mluvit.
To ne, no. Nebo dynamitem. Ale, no,
vydej. Ne, mě zaujala jenom ta tvoje paralela, jak jsi začal mluvit o tom, řekněme, o tajných službách a o vojenství, jakým způsobem tohle to funguje, nebo mě tam vždycky zajímal takový ten filmový řekněme příběh na pozadí, že ty armádní složky a zpravodajské služby jsou vždycky o krok dál, než je ten veřejný sektor. Platí tohleto, nebo je to spíš taková románová představa?
Popravdě řečeno, i pro člověka, který v oboru dělá, tak je to stále s otazníkem. To znamená, nějaký náskok patrně instituce jako NSA a podobně mají, ale často si říkám, že ono je překvapivé, kde a jaký. Jo, například, nakolik jsou dál v matematické kryptoanalýze, opravdu těžko říct, asi nějaký náskok mý budou. Otázka je, jestli tak drakonický, jaký se jim připisuje, jestli tam dneska běžně mají, když to vemu až do fyziky, jestli tam ve sklepích jim pracují kvantové počítače a Oni tam nemají co jiného na práci, než zkoumat všechny možné fenomény kvantové mechaniky. Těžko říct, na druhou stranu se ví, že NSA vlastní řadu patentů v masivním zpracování dat, protože co nezapřou, tak je jejich masivní odposlechový systém Echelon a ten sebou nese nutnost rychle procedit ohromné toky dat a zjistit, jestli tam je něco zajímavého nebo není, protože všechno to uchovávat nelze a ani by to nemělo smysl, protože by si tím jenom oddaloval ten čas, kdy to musíš zpracovat a mezi tím by ti ta kopa rostla pod nohama. Takže to by člověk na první pohled neřekl, že zrovna NSA bude proslulá v algoritmech z formálních jazyků. A přesto je a velmi. Jo, takže tím já chci říct, že oni nějaký náskok mají a často člověka překvapí, kde všude. A na druhou stranu možná, že to ale ukazuje to, že oni také jednají účelově, to znamená jdou po nejjednodušší cestě, jak vyřešit daný problém, v tomto případě získat informace. Než aby něco složitě luštili, tak zkrátka dobře odposlouchávají, co můžou.
Takže hrubá síla.
A v podstatě ano, protože jestliže je nějaká skutečnost nebezpečná a měl by o ní někdo, například Kongres Spojených států, vědět, tak se o ní mluví. Mluví se o ní hodně. A tím pádem dříve či později někde unikne něco v otevřeném tvaru. A přes korelace se pak dá navázat na něco, co už nebylo tak v otevřeném tvaru, až nakonec se dá to propojit vysloveně se střípky informací. Protože i když kryptografický algoritmus je dokonalý, tak samotná komunikace je velmi bohatý proces a těžko se dá utajit všechno. Například představ si, že bude chtít vědět, jakou smlouvu někdo akceptoval a budeš mít vybrat mezi smlouvou jednou, která má 3 stránky a smlouvou druhou, která má 20 stránek. Tobě je úplně jedno, jakou šifru použije. Tobě stačí vědět, že odeslal dokument, který odpovídal délce dokumentu, který má 20 stránek, nebo že odeslal své sekretářce k akceptaci dokument, který odpovídal délkou jenom 3-stránkovému elaborátu. Takže délka je pro tebe dostatečnou informací, protože řečeno matematicky, ty potřebuješ jeden bit informace. Byla to smlouva 0 nebo smlouva 1, smlouva A nebo B, jak si to pojmenuješ. A ten jeden bit informace tam někde najdeš. A stejně tak může postupovat NSA, pokud zachytí jednu zprávu otevřenou a k ní pak takhle sbírá střípky ze všech možných kanálů. Takže ona nakonec možná má sílu výzvědnou. Otázka je, jakou cestou se k ní dopracovává a možná, že je to nakonec zajímavé to vědět, že vlastně oni sází na ten odposlech a na to masivní zpracování. Něco to znamená.
No, nicméně formálně se neskončil. Skončil si ve finančnictví. Co přesně, teda nějaký způsobem tvůj denní chléb, kdyby se na začátku změnilo tak nějak obšírněji?
Tak můj denní chléb je uvařit si ráno kafe, přečíst maily. V podstatě to, co jsem dělal celou dobu od těch náctiletých let, to znamená hledat slabiny ve stávajících implementacích různých protokolů, různých zařízení a pokud se nějaká slabina najde, tak samozřejmě navrhovat opatření, snažit se je prosadit. A pokud se navrhují nějaké nové aplikace, tak jsem většinou přizván rovnou k tomu, abych se pokusil něco navrhnout tak, aby to odolalo těm útokům, které jsem aplikoval na jiné metody.
No, v tom finančnictví ne, si ukážu představit, že vlastně vyvíjíte už teda vlastně nějaké business aplikace, které už většinou vlastně běží nad nějakýma knihovnama, jo? Takže si neumím moc dobře představit vlastně, jak může ta business aplikace vlastně jakoby, jak ty můžeš vlastně tam cokoliv ovlivnit, protože stejně vlastně jakoby ten pes bude zakopaný vlastně někde dole. Je to o tom využití těch knihoven? Nebo
je to tak. Ona je to skládačka, která prakticky je sebou nese nekončící zájem hackera nebo analytika. To znamená, jakmile ty vyřešíš skládačku na vrstvě I, tak se posouváš na I plus 1, kde z těch stavebních bloků stavíš novou skládačku a z ní nové skládačky a nové skládačky. Mm-hmm. Doufám, že si to...
Dokážeme se
co pak my tady, jo, protože já tady mávám rukama na vzduch a doufám, že i posluchači si to nějak zhruba.
No, to máš tady právě jako rukama udělal gesto pětirozměrný kostky, takže si mít teďka představit.
A rychle hlavně, protože co jsem chtěl říct je, že zlaté pravidlo kryptografie je, že záleží na použití. A tohle se aplikuje na každé vrstvě, to znamená, když stavíš knihovnu z algoritmů, záleží na způsobu použití instrukcí příslušného jazyka nebo procesoru, aby si ten algoritmus udělal dobře, například už s ohledem na zmíněné postranní kanály. Mm-hmm. Když stavíš z těch algoritmů protokoly, to znamená něco, co chrání celé zprávy nebo komunikace, záleží na tom, aby si ty stavební kostky těch algoritmů z té knihovny použil dobře. Mm-hmm. Když z těch protokolů stavíš aplikaci, zase záleží na tom, aby si ty protokoly dobře postavil do sebe. A v tomhle tom se nachází nejvíce chyb, kdy se vždycky někdo ukonejší dojmem, že to už je přece vyřízeno na té nižší vrstvě.
Ano, přesně.
Jenomže na té nižší vrstvě je vyřízeno něco úplně jiného. A problémy, které vznikají výš, se musí vyřídit na té vyšší.
A... No, zní to jako absolutní dream job, teda aspoň pro mě. Tohle by mě strašně bavilo. Jak jsi vlastně placen? Není to tak, že pak máš nějaký, jako třeba Salesák, že máš nějaký základní plat a pak jsi placen vlastně od té díry?
Tohle je úplně stejný jako všichni ajťáci, to znamená, máš nějaký základ a k tomu odměny a musíš se snažit, aby ty odměny jako
dobře, možná ne peníze, ale třeba jaká je tvoje úspěšnost, nebo respektive jaká je tvoje statistika třeba, když bys mohl říct třeba BN rok, tak na jakých vrstvách vlastně nacházíš, kolik chyb a podobně, jestli něco takového si vedeš.
Popravdě řečeno...
Mně to teď přijde jako čárkování si vlastně třeba se střelou na letadlo, nebo něco takového. Ne?
Mně přijde jenom, že ti jako dají ten seznam těch technologií, který používají, teď se jenom takhle koukneš a řekneš, tak to je napadnutelné tímhle a tímhle způsobem už je, tak nazdar bazar, přijďte za týden.
Je fakt, že někdy se na to člověk dívá jako šachista, říká, táhni tím střelcem sem a už to bude dobrý, už to nemůžeš prohrát. Ale většinou času já dělám dlouhodobé projekty, to znamená několik měsíců se věnuju jedné konkrétní technologii s tím, že se ji snažím prověřit od všech vrstev, od sklepa po půdu a tam člověk, jak se říká, kdo hledá, najde. Mm-hmm. Takhle jako já zase nechci vytvářet dojem, že ty všechny systémy jsou děravé jako cedník, tak to není. Jako prakticky málo kdy se setkám s něčím, kde bych řekl, no to je úplná katastrofa.
To ještě neviděl Davyho kód.
To, co jsem zmínil...
Jsi začal teďka s tím RSA, tak já jsem si říkal, já teďka prostě kontroluji nějaký prostě podpisy a právě používám RSA a říkám si, asi to bude muset ještě trošku tak nějak progooglovat, jestli tam není nějaký problémek.
Jako to, co jsem naznačoval předtím, že se na to koukneš jako na šachovnici a víš, jak to uhrát, tak to se stává spíš ve fázích návrhů nebo beta verzí, které jdou takzvaně do penetračního testování, což je věc, která se používá rutině. A jak se používá rutině, tak někdy ukolébává vývojáře, že si říkají, no on to pentester odchytne tohle. Jo. Mm-hmm. Takže to je... potom taková skutečně jako zahřejvačka pro ty pentestery. Když je to systém, který běží nějakou dobu a i mezinárodně, to si třeba můžeme představit systémy platebních karet a podobně, tak víte, že čas od času někde vyskočí to, že někdo našel nějaký útok a podobně, ale tam je to skutečně málo, nebo neviděl jsem nic, co by ten systém položil. Jo? Stojí za toho zlepšovat, samozřejmě pokaždé se najde něco, kde se dá vylepšit, ale druhá věc je, že to je záležitost, která není zdaleka jenom technologická. K tomu přináleží procedury, které jak si vykonávají lidé a ty procedury se spouští v okamžiku, kdy někdo upozorní na nějakou slabinu a směřují k tomu, jak potenciálně chybující část odstavit nebo rychle nahradit něčím jiným. Zkrátka dobře, víte, to je takový Na jednu stranu nemůžu říct, že chyby v aplikacích, které prověřuji, nenajdu. To by byl nesmysl, ostatně pak by se vystávala otázka, proč vlastně mě zaměstnávají na tuhle činnost. Ale na druhou stranu zase to neznamená žádnou katastrofu. To je prostě běžný život, je to kontinuální zlepšování těch aplikací a je to stejný, jako kriminalisté jsou tady taky o to, aby řešili trestnou činnost a stejně se nebojíme vyjít na ulici. Já totiž to takhle záměrně okecávám, abych tak řekl, protože často se po takovýchto rozhovorech pak zase stává, že se někdo vyplaší a říká, no to je katastrofa, tak my tady máme člověka a on říká, že dělá za rok na několika projektech a že vlastně na každém vždycky něco najde. No to je úplně hrůza, to se prostě musí, co budeme dělat, pomoc.
No? Tak my určitě chápeme a naši posluchači taky, že tam záleží na té závažnosti toho problému. Že?
No a určitě vlastně většina z našich posluchačů jsou programátoři, takže možná vědí, jak to vypadá.
Jak to chodí,
nedávejte to marketiákům, prosím.
To my už neovlivníme.
To určitě ne.
Já bych se zeptal, mohl bys třeba uvést nějaký konkrétní případ, nebo příklad, možná ne konkrétní příklad, ale já nevím, technologie, do které jsi se zkoušel, řekněme, takhle nabůhrat nebo najít slabinu, já nevím, mohly to být platební karty nebo bankomaty vůbec, jestli bys mohl říct nějaký jakoby ukázkový příklad, na kterém bychom si...
Tak já bych začal něčím aktuálním a to je iOS a aplikace běžící nad iOSem. Tam z toho mám takový pocit, že podobný jako s RFID, jo, já jsem se dostal k RFID někde kolem roku 2006 s tím, že jsem hledal pro své studenty právě zajímavé oblasti, kde je nějaká kryptologie, a kde bychom mohli ukázat, jak na ní útočit v konkrétní provedení praktickém. No, skončilo to tak, že jsem si velmi oprášil znalosti radioelektroniky. To RFID se mi podařilo poměrně proniknout, ale žádnou zajímavou matematiku jsem tam nenašel. Podobně já jsem se teďka vrhnul na aplikace nad iOSem, jsem si říkal, no tak ty určitě budou používat nějaké algoritmy a podobně. Takhle, oni je používají, ale je to podobné jako s tím NSA. Já jsem nepotřeboval šáhnout k žádné složité matematice, když jsem testoval nahodile ze světa vybrané aplikace i z finančních jaksi oblastí, abych ukázal, že s tou aplikací je něco velmi v nepořádku.
No, třeba.
Ono, když třeba Facebook si dává v plaintextu heslo někam na file system, tak ani nepotřebuješ velký matematik.
Takže jako začínám z toho mít stejný pocit, jako jsem měl s RFID. Mimochodem RFID je mi velmi sympatická technologie. Já jsem rád, že jsem se jí věnoval a stále se jí jak si věnuji. A z toho iOSu mám úplně stejný pocit. Jako. Matematiku zajímavou jsem tam nenašel, ale našel jsem velmi zajímavý operační systém a zajímavé aplikace se zajímavě zvrhlým programátorským stylem, asi tak bych to nazval. Jo. Například mě fascinuje víra vývojářů v sílu grafického uživatelského rozhraní. Jo. Jsou aplikace, kde vlastně překážkou mezi hackerem a nějakými citlivými daty je modální okno, které ti zrovna zobrazuje žádost o heslo a přitom pod ním
jsou
ty data v otevřený podobě. Jako, to je, to samozřejmě není vždycky snadné takovéhle modální okno sestřelit a dostat se k těm pohledům, které mě zajímají, ale musím říct, že prostředí běhové pro Objective-C je velmi hacker-friendly, abych tak řekl. Mm-hmm. To se nedá snad ani jinak říct.
Jakože ti to přinesu rovnou na zlatém podnose, jo?
No, prakticky Objective-C, že jo, je velmi reflexivní jazyk a ta reflexivita je samozřejmě ohromný nástroj pro vývojáře. Já sám si na to teprve zvykám, jak to použít v kódu a k čemu všemu se to hodí. A mám dojem, že tam je stále ještě mnoho netušených možností. Ale na druhou stranu stejně tak netušené možnosti pro hackera. Protože zatímco v C++ se ti volání nějaké metody přímo přeloží jako call na nějakou adresu, případně přes tabulku virtuálních metod, tak tady ti zůstává název metody ve stringové podobě až do okamžiku, kdy kód běží, a pak je podle toho selektoru vyhledána konkrétní adresa metody a ta je spuštěna. Takže ty do poslední chvíle máš ten jazyk v takovém, řekl bych, polotovaru překladovém, jo? A až skutečně, když ty instrukce běží, tak se vybírá, jaká metoda se zavolá kdy. A tohle to zanáší ohromná metadata do toho kódu, která může útočník využít. Jednak i když nemáš zapnutý debugovací symboly, tak získáš z apky ohromné množství informací, jaké třídy tam jsou, jaké metody implementují, jaké protokoly. To prostě vidíš a ta informace tam být musí, protože jinak by to Objective-C nefungovalo. A když se na to podíváš z pohledu útočníka, který chce útočit na běžící kód, tak samozřejmě i na binárce v Linuxu můžeš dělat věci, jako je záplatování kódu, nahradit si funkce vlastníma, odskočit si, ale v tom Objective-C to děláš, jak jsi naznačil, jak jsi na zlatém podnosu, to máš všechno k ruce. Jo?
Jasně, ale jak, zase na druhou stranu, jaká je možnost toho útoku, protože ty v takovou chvíli by si musel mít fyzicky na tom mobilním zařízení tu svoji aplikaci, aby si se dokázal dostat ke...
Ono asi jde o komunikaci mezi procesama.
Jasně. Ano, správně si to mý plácání uved na konkrétní reálnou podstatu, to znamená zpátky k tomu útoku. Já si by se dal udělat celý rozhovor, spíš série přednášek o tom, jak Objective-C pomáhá hackerům. Takže to zatím jenom opustme s konstatováním, že jim zkrátka pomáhá, a není to jenom můj názor. Je to názor, který můžeš slyšet téměř na všech přednáškách. A teďka jde samozřejmě o to, jak, když se vrátím ke své aplikaci, kde mi někde trčí modální okno a já ho chci sundat, abych se dostal k datům, tak jak to udělám konkrétně. Tady bych si použil příměr z takových seriálů typu Vteřiny před katastrofou a podobně. On je to vždycky řetězec průšvihu. Jo? Není to jedna slabina a jedna vlastnost,
je to černobylem, jo?
Která podobně. Tak, ale je to vždycky prostě sled slabin, které do sebe zapadají. To je klasický hacking. To znamená, ty musíš nějakým způsobem získat přístup do daného zařízení. Teď je otázka, bylo to zařízení třeba předtím jailbreaknutý, nebylo. Pokud bylo jailbreaknutý, máš spoustu práce usnadněný, protože spousta ochran operačního systému je vyřazených z činnosti a teď zkrátka záleží na tom, jestli se ti ty zbývající podaří přeprat nebo ne. Asi nejjednodušší samozřejmě situace, kterou si lze představit jako takovou rychlou cestu k vítězství je, když dostaneš do ruky iPhone, který má odemknutý displej, aplikace, ze které chceš dostat data, je tam v suspendovaném stavu a ten telefon je jailbreaknutý. Tak to v tuhle tu chvíli už skutečně je to jenom na tvé kreativitě, jak si chceš pohrát s tím běhovým prostředím Objective-C, aby ses dostal k tomu, co potřebuje. Samozřejmě na druhém konci stojí telefon, který není jailbreaknutý, je zamčený nějakým heslem a pokud možno ho dostal ve vypnutém stavu. No tak pokud ho dostal ve vypnutém stavu, tak se nedostaneš k žádným datům, které byly v ramce a podobně. Můžeš útočit jenom na něco, co ta aplikace chrání, například při přístupu na server nebo co má v permanentní paměti uloženo. Ale podotýkám, že i tohle se stalo. Jo? I takovouhle aplikaci jsem viděl, která ukládala citlivá data uživatele do souboru ve flashce a přístup k těm souborům chránila heslem tím způsobem, že si byl vyzván, aby si heslo zadal, a když se heslo shodlo se správným řetězcem, tak aplikace udělala voilà a pustila tě k souborům. Jo? Tak samozřejmě tam veškerá ochrana žádná. Jo? Ale taky se nedá tvrdit, že se na každém zařízení k těm souborům dostaneš. Jo? Jenom situaci máš
často. Tak to bylo pěkně prakticky připodobněné.
Možná pak ještě detailněji, teda pak jak to teda probíhá. Mám teda, dejme tomu to zařízení, kde mám teda ten jailbreak, aby jsme si to ulehčili. Dostanu se tam přes SSAčko nějakým způsobem, nebo
Zase spousta možností. Je stále dost uživatelů, kteří, když si jailbreaknou telefon, tak nechají heslo
Alpine.
Takže tohle to...
Změň si ho. To je tvůj případ.
Alpine. Ty nevíš, že mám iPhone 5.
Jo, no tak ten asi na jailbreakneš, ale tady ten... Ne, abyste zase viděli, jak je právě vytáhl 33 desítku.
Ne, to je 66.00.
Jo, ale vypadá úplně stejně jako ten můj první telefon. Dobrý.
No, teda, když už jsme takhle odbočili, jo, tak zase já bych nerad, aby to vypadalo stejně, jako jsem předtím se snažil působit tak, že finanční aplikace nejsou děravé, jak řešit to, že prostě to, že se tam kontrolovaně nacházejí slabiny a kontrolovaně se to zlepšuje, je vlastně v pořádku, je to normální životní cyklus. Stejně tak bych nerad, aby to dopadlo jako, že iOS, který je mi vlastně velmi sympatický, dopadne tak, že po téhle diskuzi ho nikdo ho nebude považovat za bezpečný systém. Naopak, koncepčně ten systém daleko převyšuje všechno ostatní, co
třeba
se nabízí.
Třeba kdyby se s Androidem?
Já bych nerad, abych zase dostal někde přes papuly od Androidářů. Jo. Ale dobře, tak velmi jednu konkrétní věc. Tak jak je třeba udělaný sandbox? Tak v Androidu je sandbox tím způsobem, že proces různých aplikací běží s různým UID, která se předělují od 10 000 nahoru. A sandbox je tedy ponechán v rukou toho Linuxového jádra, které je tam dole pod tím, které hlídá, aby proces s jedním UID nemohl ovlivňovat proces s druhým UID. Jakmile ovšem získáš UID 0 root v tomhletom sandboxovém modelu, tak si vyhrál a veškerý sandbox pro tebe najednou přestává platit. Neexistuje. Naproti tomu v iOSu je sandbox udělaný jako rozšíření jádra a i když získáš UID 0, tak to ještě furt neznamená, že si vyhrál na sandboxem. Pořád se tě sandbox týká a pokud seš v procesu, který je velmi omezený sandboxem, tak máš problém a musíš ho řešit nějakým dalším exploitem. Jo, to znamená, tady je vidět, jako, že ta síla v iOSu, co se koncepce týká, je teda bohužel větší. No. Neříkám to úplně.
To je docela zajímavá informace, protože jenom takový střípek jsem zaznamenal, že vlastně když se porovnával ne teda iOS, ale když se porovnával macOS, Linux a Windows, tak ten macOS to vyšel vlastně jako skoro nejhorší systém, co se týká bezpečnosti. Jestli si tohleto zaznamenal nebo
ne? Zaznamenal jsem několik takových porovnání. Taky u toho macOS, stejně jako u iOSu, je důležité se dívat, v jaké verzi toho operačního systému to bylo. Jo? Protože z verze na verzi se například změnil způsob zacházení s Haldou, trošku se tam zodolnilo v Lionu způsob provázání referencí, už to není tak jednoduché při přetečení na Haldě získat nějakou výhodu rozumnou. V předchozích verzích naopak to bylo velmi triviální a zdálo se, jako by si s tím vůbec nelámali hlavu. Stejně tak, když budeme sledovat iPhone OS 1.0, a s iOS 5.0, tak uvidíš, že ty opatření se tam vrství poměrně rychle, co se týče z verze na verzi, velká změna obvykle. Takže to je jeden komentář je k tomu, v jakém okamžiku to srovnání bylo. Druhý komentář je k tomu, jaký Linux konkrétně porovnáváš, protože Linux sám o sobě je jádro, samozřejmě to není třeba zmiňovat, ale je potřeba si to uvědomit, když ho porovnáváš s macOSem, protože patrně to byl systém, který byl zodolněný nějakými dalšími nastavbami, který byl nějakým způsobem konfigurován a podobně. Jo. Když se podíváš, jak je udělaný Android, tak ten to vlastně seříznul, to znamená nechal z Linuxu opět pouze jádro a nad tím si staví vlastní framework. Takže on, i kdyby si možná srovnal Android a ten zodolněný Linux, který tenkrát vyhrál na macOSem, tak by si zjistil, že strčí do kapsy Android a ani si ho nevšimne. Jo? Takže zkrátka dobře, Android je systém, který podle mě tady rozhodně má svou váhu a důležitost. Pokud bude budoucnost mobilů vypadat tak, že se budou přeštěbetávat androidáři s iOSáři a vidle budou někde v hnoji, tak já budu velmi rád a bude to něco, co mě osobně bude vyhovovat. Tím nechci říct, že někdo jiný nemůže mít názor úplně opačný. Ale je vidět na Androidu, že je zkrátka dobře lehčí váha. To je vidět jak na tom, jak je řešen sandbox například, to je vidět na tom, jakým způsobem je řešeno podepisování kódu. V iOSu je základní koncepce taková, že do paměti nedostaneš, pokud samozřejmě nepoužiješ nějaký exploit, stránku, která nepochází z podepsaného souboru. Jo? Samotná stránka se spustitelným kódem musí pocházet z něčeho důvěryhodného a je to dost silně testováno. V Androidu nic takového se nepoužívá. Tam si přitáhneš z aplikací binární soubor, natáhneš ho do paměti jako knihovnu, spustíš ho, nikdo nic ti nenamítne. Samozřejmě nelze říct, jestli třeba i Android se nebude vyvíjet v tomhle směru. Jo? To znamená, stejně jak já jsem říkal, že iOS 5.0 je něco úplně jiného než iPhone OS 1.0, tak možná, že až se dostaneme za 3-4 verze Androidu, takže se dostanou k něčemu podobnému. Ale já mám kolikrát takový dojem z toho systému, že zkrátka on je takový, protože takový chce být, protože jemu to zase poskytuje výhodu platformové nezávislosti, jemu to zase poskytuje výhodu ohromné otevřenosti, že tam snadno může někdo něco doplňovat, snadno se dá zpřístupnit ta platforma pro nějaký aplikace úplně jiný, než jsou mobilní telefony, jo. Do automatických praček, do sušiček a podobně. Jo. Takže já si myslím, že ty oba systémy tady mají své místo a tak nějaké respektuju oba. Jo. To, že je mi momentálně sympatičtější iOS, to je prostě dáno subjektivně a nerad bych, aby to nějak něco znamenalo pro posluchače.
Ale tohle vyžaduje docela silný záběr a určitě nezačínáš na zelený louce, takže jestli si mohu zmínit třeba nějaké zdroje informací, na který ty spolíháš, co čteš a podobně.
Musím říct, že když se člověk dostane z kryptoanalýzy do systémů operačních, tak je to horší s hodnověrností a kvalitou zdrojů informací. To je bohužel něco, co vnímám a co mi moc velkou radost jaksi nedělá. No. Samozřejmě jsou konference, jako je Black Hat nebo Hack in the Box a podobně, kde se vyskytují poměrně kvalitně zpracované příspěvky, takže čerpám hodně z těchto konferencí. Potom v poslední době vyšlo pár zajímavých knih. Musím říct, ještě jedna zajímavá věc je, když se bavíme o bezpečnosti zrovna mobilních zařízení, tak jsou forenzní metody. Totiž je tady určitá skupina lidí, kteří podobně jako kryptoanalytici, tak nějak v tichosti si rozvíjejí své metody, které slouží k získávání důkazů ze zařízení zadržených u nějakých podezřelých osob a tak nějak v tichosti to publikují na vědeckých konferencích a podobně, rozvíjí to do nástrojů. A když se na to člověk podívá, tak zjistí, že oni vlastně podobně jako kryptoanalytici přebírají surové výsledky hackerů, ty cizelují a posunují je, řekl bych, na další stupeň zralosti. To znamená, přidávají jim robustnost, spolehlivost, dávají jich vícero do baterií, aby nakonec forenzní technik mohl mít v kufříku nástroj, kterým, když k němu připojí mobilní zařízení, tak s vysokou pravděpodobností z něho získá nějaká užitečná data. A kolikrát teda musím říct, že přečíst si nějaký příspěvek od forenzního experta je balzám na duši, protože najednou ty věci dávají lepší smysl, je vidět, že to do sebe lépe zapadá, že hypotézy jsou jasněji formulovány a to, co považuje za argument podporující danou hypotézu, takže skutečně se dá nazvat argumentem a ne pouze nějakou skrumáží výkřiků. Takže to bych chtěl říct, kdo se zajímá o bezpečnost mobilních zařízení, koukněte se na to, co píší forenzní technici a na konference o forenzních metodách. A pak tady skutečně zbývá ta klasika, no, za Black Hat, to už jsem zmiňoval, Hack in the Box jsem taky zmiňoval. Samozřejmě občas se podívat na Twitter známých hackerů, jako je Pod2G a podobně, člen Dream Teamu, že jo. A tak to taky nezaškodí, jo? Ale oni tam kolikrát více věnují tomu, co si zrovna uvařili k večeři a kam půjdou večer, takže taky jako to už je takový jako, když už člověk jako opravdu jako zoufale hledá nějakou skulinku informace nebo takhle.
Když jakoby něco řešíš a teďka jakoby řeknu, chtěl bys si třeba nějakou radu, nebo oslovuješ takovýhle lidi, nebo prostě máš ten problém, zakousneš se do toho a teďka prostě si googluješ, dočítáš.
Z hlediska toho, odkud přicházím z té kryptoanalýzy, tak tam je člověk takový víc samotářský. To znamená, určitě nemám blok kontaktovat lidi všeho druhu, ale vyčkávám, až budu mít sám jasno v tom, na co se vlastně chci zeptat. Jo. Protože sám zase z druhé strany vím, já se také třeba snažím reagovat na dotazy odkudkoliv, o čemkoliv, ale vím kolik to stojí námahy vlastně zjistit, na co se vlastně ten tazatel zeptal a co je pro ně asi tak nejpoužitelnější odpověď. Jo. Přece jenom mám takový vzor, když se podíváš do minulosti, když se matematici vyměňovali dopisy jeden s druhým, tak to byly nakonec díla, která se dali vydat knižně a dávala je smysl a dalo se to číst i po několika desetiletích nebo staletích. Takže já jsem spíš ten typ, který se snaží zjistit, co zjistit může, sám vymyslet, co vymyslet může, a pak o tom napsat poměrně dlouhý mail tomu dotyčnému s prosbou o konzultaci. A většinou se mi to oplácí takovýhle přístup.
Jasně. Já bych říkal třeba IRCčko nebo tak, což je docela častý kanál, kde se vlastně tady ty lidi stýkají, ale určitě to asi není pí, nebo přesně.
No, tak nemůžeš takový problémy typu, jako jak mám v Javě udělat novou instanci stringu, tak to možná by si dokázal řešit přes IRCčko, ale tady potřebuješ asi velké množství kontextových informací, aby ten člověk si dokázal představit, co se děje, a není to tak prostě, že se koukneš a víš tu odpověď. No.
Tak, no, jako pokud, tak samozřejmě jsou situace, kdy se někoho zeptáš ad hoc a rychle. A to jsou situace, kdy máš dojem, že třeba někde má chybu. Že, jo, ale přesto si nejseš jistý. Jo, nepíšeš mu proto, abys ho opravoval a peskoval. A píšeš mu proto, protože tobě to nedává smysl. A říkáš si, Šmaria Josef, tak je to chyba, anebo já to špatně chápu. A teď potřebuješ rychle jenom nakopnutí. Tak pak je dobrý i Twitter na tohle, když na to přijde, jo. Ale málo kdy je takováhle situace, jo. Spíš je to tak, že máš nějakou hypotézu a té si chceš sám vlastně sehnat argumenty a pak se jenom zeptat na názor.
Já bych se ještě zeptal, ty věci, na kterých děláš, je to vždycky dlouhodobější, anebo tak třeba v pondělí přijdeš do práce, přečteš si ty e-maily, vypiješ si toho kafíčku a sníš si tu kobliho a řekneš si, tak tenhle týden bych se třeba mohl věnovat tady tomu zařízení a tady tomu problému.
Většinou je to dlouhodobější, takže většinou je to rámec, který trvá půl roku i rok. Aha. A do toho rámce se ale vejde spousta věcí. Například letos je to ve znamení smartphonu a momentálně přesněji iOSu a aplikací v iOSu. Takže to je jednotící rámec, ze kterého na konci roku budu chtít dát dohromady nějakou interní zprávu o tom, co bylo pozorováno, co se dá zlepšit, čemu se máme vyhnout a tak dále. Ale do tohohle rámce ohromného samozřejmě padá i ta taktická činnost, že po tom vypití kávy si řekneš, tak dneska bych se zrovna podíval na to, jak by šly překrývat metody v nějakým frameworku. A začneš se týden věnovat tomu frameworku, protože si říkáš...
Jako já, když o tom přemýšlím, tak tohle je prostě absolutní dream job.
Jako nestěžuju si, no. To ne, ale víš, že zase bych zas bych nerad, aby to vypadalo příliš filmově.
My se to nesnažíme idealizovat.
Ono to není tak jednoduchý. Ono
To, že to není jednoduchý, o tom ne, nás nepochybuje.
Já myslím logisticky. Jo. Ono totiž to někdy může mít i takový konec, jako že přijdeš, vypiješ si to kafe, řekneš si, budu se věnovat tomuhle frameworku, a pak přiletí šéf a řekne, já potřebuju rychle názor, rychle názor na tady tu prezentaci, protože nevíme, jestli to máme koupit nebo ne. A říkám, no a to je úplně jinýho světa. No to mě nezajímá, já to potřebuju rychle a šup. Takže i takovéhle věci se stávají. Samozřejmě já si zase na svého šéfa v tomhle nemůžu stěžovat, takže vím, že když on s něčím přijde takovéhleho typu, takže skutečně není zbytí a jako on sám to nutně potřebuje, takže taková přerušení potom nepřicházejí tak často. Jo.
Možná teda ještě taková ještě věc, máme tady vlastně javovský programátory, vy určitě máte také javovské frameworky a podobně, které používáte. Kdybyste jim mohl zmínit vlastně takový třeba nejděravější technologii, která se vlastně z Java světa a naopak kus, který tě překvapil?
Ale popravdě řečeno, konkrétní technologii ti nepovím, protože ty chyby, které já vyhledávám, ty se nacházejí, abych tak řekl, napříč technologiema. Když se budeme bavit o kryptoanalýze a vrátíme se zpátky k mému oblíbenému RSA, chyby ve zpracování takzvaného paddingu nebo doplňování zpráv před šifrováním nebo podpisem. To je věc, kterou v různých obměnách a různých obdobích najdeš téměř v každé technologii. Takže se třeba, já bych teďka mohl říct třeba bouncy castle.
To jsem teďka použil.
Ale vidíš, jaký to...
Ta reakce je jasná.
Jakou to způsobí reakci, jo? Teď si prostě posluchači řeknou, bouncy castle nebrat.
Rosa to říkal, celý podcastu.
Ten to říkal, jo. Takže já jsem ho zmínil jenom proto, abych ukázal, jaký to má potom účinek. Jo? Samozřejmě, že ta chyba, o které mluvím, tak tam byla někdy před více než 6 lety a za tu dobu už je zalepená. Jo? A prakticky tenkrát to byl spíš ten problém, že vývojář, který použil knihovnu, tak už se nestaral o to, že s její aktualizací by si měl alespoň dohrát novou verzi. Jo? Takže nechci právě proto zmiňovat žádný konkrétní framework. Jasný, ani když jsme mluvili o těch finančních aplikacích, tak jsem zrovna nechtěl říct platební karty, internetové bankovnictví. Rozumíš, protože to má vždycky ten halo efekt. To je tak, jako kriminalista ti řekne, no tak mrtvoli jsme našli v ulici Patočko a v ulici Jeremenko a teď tam nikdo nebude chtít chodit a ceny byty klesnou na polovinu.
Našlo se tam něco, ale to mě dostatečně. Ne, ale co jsem to měl ještě za dotaz? Takový jasně, třeba používáš nástroje jako třeba Metasploit a podobný, nebo začínáš zase vlastně na zelený louce a tím skriptováním, když najdeš nějaký exploit?
Metasploit je nástroj velmi robustní, leč pro můj účel malinko vedle. Mm-hmm. A právě díky tomu, že je tak robustní, tak stačí, aby stál malinko vedle a už je ti téměř k neužitku. No. Co já používám, abych dostal nějakou informaci pro kryptoanalýzu, tak jsou spíš už hotové exploity. Takže ano, Metasploit je semeniště exploitu a podobně, ale v tuhle chvíli příliš robustní, příliš obecný, příliš vedle. Jasně. Takže když to vemu zpátky třeba k iOSu, tak pro mě je ideální exploit hotovej typu Corona. Jo, nebo Lime Rain na boot. Jo, to znamená něco, co je zapouzdřený, jasný, možná to má obecnější obdobu v Metasploitu, ale mně se to jaksi nehodí zrovna v tu chvíli. Jo. Popravdě řečeno, s Metasploitem je to tak, že už aspoň půl roku si kladu otázku, sakra, neměl bych se ho nějak naučit využívat, a pokaždé, když se tou otázkou začnu hlouběji zabývat, tak prostě zjistím, ano, fantastické, robustní, ale vedle.
Nic by ti to nepřineslo.
Jako v tom mém bádání mě to neposune, protože já v tuhle tu chvíli pak ten exploit používám už jenom jako nástroj, jasně. Což samozřejmě on v tom Metasploitu je k dispozici, že jo? Ale pro mě je v tu chvíli lepší, když už je zapouzdřený do něčeho prakticky. Jakkoliv si člověk hraje na sofistikovaného vědce, tak v určitou chvíli není nic jiného než script kiddy.
Ale já si třeba umím představit tvoji roli, kdybych byl za tohle zodpovědný, tak pro mě ten Metasploit bude fungovat jako taková knihovníčka všech exploitů, který jsem kdy našel a prostě bude používat pro pentesty a vždycky si to pustím jako klasicky taková continuous integration jako penetrační. No.
To jo, jenomže ten můj záběr je přece jenom takový, že já se snažím, aby to byla to, co hledám, tak aby bylo jak z oblasti klasických systémových zranitelností, tak ale abych do toho přinesl něco z té kryptografie. Protože samozřejmě ty aplikace, na kterých já pracuju, tak na nich také pracují týmy pentesterů. A ty hledají ty klasické, já to tady nazvu binární slabiny. To znamená slabina, která končí tím, že se někam probiješ a spustíš kód. Jenomže pro mě to tím vlastně začíná, protože oni potom skončí konstatování, tak takováhle data jsme pozbírali, jsme tam a tady pak jsou nějaké šifry a tady jsou nějaké šifrové texty a tím končím tvá máňa. Jako jo. A vlastně já začínám tady tím. Já říkám, dobře, takže já mám k dispozici tyhle mezivýsledky, co s nima můžu a nemůžu udělat. Jo? A v tuhle tu chvíli je pro mě lepší, když má ten exploit zapouzdřenější, než v té baterii.
Jako. Já bych se možná teďka zeptal teďka na jeden konkrétní problém. A například, co by si dělal, teďka líknuli, že jo, hesla z LinkedIn. Mají teda hesla, které nejsou zasaltovaný, takže klasický nějaký rainbow table, nebo jestli by si mohl říct, co by dostali se k tobě prostě takovýhle data, jaký typ útoku by si třeba zvolil na to, aby si se k těm heslům dostal, nebo co by si s tím dělal vůbec, jako zjišťoval bys, jestli tam ten salt byl použitý nebo nebyl, dostali se prostě k tobě takhle binární data, které líkly z nějakého systému.
Tak v první řadě musíš aspoň trošku vědět, co je to za data. Že? Na to už si odpověděl. Takže v první chvíli taky se stává, že mi do mailu přistane spousta dat a ani nevím, jako k čemu. Že? Tak to je potom jako těžká práce. Někdy samozřejmě něco zjistíš, protože třeba CMS a podobně, tak je formát, který má spoustu hlaviček, spoustu identifikátorů, takže můžeš říct, aha, tak tohle je asi zašifrovaná zpráva nějakým algoritmem. Někdy ani to ne. Takže v první řadě je důležitý kontext, druhá věc je, co s tím chceš udělat. Jestli chceš někoho přesvědčit, že se z toho dá získat hodnota hesla, tak v tomhle případě na útoky na inverze hashovacích funkcí asi Rainbow Tables je to nejlepší, co se dá použít. Samozřejmě můžeš se zabývat i tím, jestli tam není použita nějaká slabá hashovací funkce. Ano, stalo se mi ve své praxi, že jsem narazil na hashovací funkci, která byla všechno možné, jenom ne hashovací funkce. Jo,
takže zerová šifra.
Takže to ani šifra to nebyla, to byla prostě náhlá poluce. A celou dobu jsem se divil tomu, Ježíšmarja, jak mohl někdo něco takového dát dohromady. Jo. A v takovém případě by byly Rainbow Tables luxus naprosto zbytečný a zbytný, protože ta věc se dala invertovat algebraicky. Jo. Takže ano, naznačil to velmi dobře a jako tady není zase nic překvapivého na té práci.
Mě jenom jako překvapuje, že někdo prostě použije hashovací funkci prostě bez saltu.
Mě to překvapuje taky a takhle, přesněji bych to řekl. Mě to irituje, ale nepřekvapuje. Jo? Takže jako bohužel to, s čím se člověk setkává naprosto běžně a často je, že někdo právě si myslí, tohle už je vyřešeno v nižší vrstvě, tady si třeba někdo myslel hashovací funkce, to je nějaké zašmodrchání, tomu já už moc nerozumím, tak to je určitě bezpečné. Sůl na co sůl, to tak zdržuje, to je naprosto zbytečná záležitost, vykašlu se na ní. Jo. A to je třeba podobné, jako viděl jsem nějakou slabinu ve verzích Androidu, kde se vykašlali na ošetření návratových hodnot funkcí. Takže prostě to, co je notoricky známo, že nějaká funkce může skolabovat, například setu IDčko, tak oni si prostě řekli, tohle to neskolabuje, ta funkce dopadne vždycky dobře. A byl na to nakonec udělán exploit a dalo se tímto způsobem rootovat některá zařízení. A stejně tak, jako když jsem viděl ty dvě instrukce setu ID, setgit za sebou ve zdrojáku, volané naprosto hole, bez nějakého ifu kolem, co když to zklamalo nějaká akce, tak stejně na mě působí potom v té matematice, když prostě vidím něco takového, jako že tam není sůl, nebo že je špatně kontrolován doplněk, nebo že tam vůbec není doplněk. Úplně stejně. Jsou to prostě ty dvě instrukce bez ifu v prostoru tam někde čnějí a člověk si jenom říká, no který zvíře tam tohle to dalo. Jako. A dalo.
Takže asi teď my jsme skončili. Já doufám, že se nám podařilo tady respektive Tomášovi ukázat vám tajuplný a kouzelný svět kryptologie, respektive hackingu. My vlastně tady v té sérii bychom rádi pokračovali, protože si myslím, že to je téma široké, to určitě, ale hlavně i zajímavé. Takže určitě nás čekají další lidi, další hosté, který bychom rádi vyspovídali. Ať už to je, ať to jsou přímo hackři, nebo to jsou nějaký cross-site scripting kiddies a já nevím, kdo všechno. Takže na to se můžete určitě těšit. Tomáši, to bych rád poděkoval.
Děkuji za pozvání v první řadě.
Bylo to fakt zajímavé. Super. Myslím, takže
tady to bude jeden, nebo tady to bude první podcast, kdy jsme fakt jako skoro celou dobu mlčeli.
Tak, mně už to bylo řečený, že bychom měli spíš mlčet, protože přece jenom ty hodnoty tam moc nedáváme, takže tady se nám to podařilo dodržet a budeme se s váma těšit u dalšího CZ podcastu naslyšenou.
Mějte se fajn.
Ahoj. Mějte se, ahoj.
Ahoj, mějte se.